1-2.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по транспорт, информационни технологии и съобщения и по външна политика. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте, госпожо Маринова, вас и вашите слушатели.
Предупредена съм, че отивате на много важна среща. Ще гледам да бъда много делова и започвам директно.
Да, за което.
Да. 43-тото Народно събрание стартира с главна цел реформи. Правителството се нарече реформаторско, а вие сте със заглавието Реформаторски блок. И така, реформите тръгнаха, докъде стигнаха? Ще се случи ли обявената на дневен ред промяна в Конституцията? Ще има ли промени в Изборния кодекс? Изобщо ще успеете ли вие, народните представители, да реализирате сериозните промени у нас до местните избори?
Аз съм сигурен, че много промени ще бъдат реализирани. Давам за пример това, което мина вчера на извънредното заседание. Знаете, че вчера заседавахме в това събрание 10 часа и приехме закона за здравното осигуряване, което е една от стъпките към реформите, които сме заявили. Така че това показва, че ние следваме нашите заявки.
Така?
Но от другите неща, които се случват и знаете, че се предвиждат с доста бърза скорост, това е антикорупционния закон и органа, който беше предложен от госпожа Меглена Кунева.
Да.
Там също има развитие. Съвсем скоро самите конкретики ще влизат в Народното събрание. Знаете, че идеята е, че госпожа Кунева го заяви няколко пъти, да почнем, така да се каже, борбата с корупцията през така наречените имотни декларации, които за момента са една проформа, която са използвани последните 25 години, но никой фактически не е проверявал и не е направил засечки по тези имотни декларации. А сега искаме тези имотни декларации да се използват като база на хората, които ги декларират. Това са хора на висши позиции и оттам да се тръгнат първите проверки за разминавания.
Да. Сега, вчерашната ваша безкрайно тежка работа по приключване на промени в законодателството за здравеопазването, днес много се коментират и срещат много неодобрения, господин Ананиев. Основно за двата пакета и за дефицита в здравната каса и за това, че липсата на пари ще стигне до всеки един от нас, т.е. ще се намали системата на здравеопазването. Ще оборите ли това твърдение и въобще какво е вашето мнение?
Аз ще ви дам моето мнение, аз не съм експерт по здравеопазване, но мога да ви кажа, аз съм живял 11 години в Ирландия и там също има същия модел на два така наречени пакета, където спешният пакет не се заплаща, той много бързо се получава, а нормалният пакет на здравни услуги се получава след записване и след чакане на ред.
Да.
Нормална планова операция, която, например, трябва да се чака за нея 2, 3 или 4 месеца. Така че аз подкрепям тази стъпка. Мисля, че тази реформа е в правилната посока. Единствено, може би беше добре министър Москов да даде някаква конкретика, за да спре, спекулациите, защото знаете, че опозицията се възползва и спекулира страшно много по темата, а повечето неща те по никакъв начин няма да навредят на самите граждани, на всички нас като потребители на тези услуги. Много хора казват, ама ще трябва да се плаща. Може да се случи. Той в момента се плаща.
Да.
Въпросът е, че с разделянето на двата пакета, спешните и неотложните нужди, те ще имат предимство, те ще бъдат напълно безплатни. След това и другия пакет ще бъде безплатен, но просто ще трябва да се чака ред за него. Ако някой реши вече да си плати, защото иска да избърза операция, но не която е належаща, а по негово желание, той вече тогава може да реши да предприеме някакво плащане.
Не знам, знам само едно, че до за 25 години, да ви кажа откровено, господин Ананиев, все към по-лошо отива здравеопазването, дано сега наистина, ето вие ми казвате.
За първ път се прави такава
стъпка. Да, ето вие ми казвате.
А и затова толкова много хора, те не са много хора, но не забравяйте, те са, аз мисля, че са малко хора, които се оплакват, но те са много грамогласни. И това са все хора, които са свързани с тази система, в която влизат огромни средства, наистина огромни средства и една от системите, в която се краде най-много. Аз мисля, че няма двама човека, които да не се съгласат с това нещо. И стъпките, които предприема от Реформаторския блок, е всъщност да затворим тези кранчета за спиране на източване на системата, а и да се фокусират ресурсите върху нуждите на пациентите.
Да, че се краде най-много го потвърждавам и аз, но че аз не съм креслива и не съм Бранкало, мога да ви кажа със сигурност, но аз не съм доволна от здравеопазването в България.
Знаете ли? Текущото здравеопазване.
Да, от текущото здравеопазване.
Но нека да видим реформата, която сигурно ще отнеме някакво време, какво ще се случи.
Дано, вие да сте прав. Ще говорим след половин година или след една година, когато ще видим какво и ще бъдат резултатите от тези реформи. Продължаваме нататък реформата в Конституцията. Ще се случи ли тя до местните избори? Ще успеете ли да преодолеете линиите на конфронтация, да стигнете до компромиси, за да може да се случи промяната в Конституцията?
Аз лично се надявам да се случи. Вие знаете, че Конституцията има нужда от много промени.
Да.
Ние сме фиксирали промените, които ще се случат сега, за да не стане едно популистко говорене върху всичките тези промени, само в частта за съдебна реформа. И по този начин фактически ние искаме да решим този конкретен проблем. Може би след това пак ще се наложи, ако се събере мнозинство конституционно, разбира се, и други промени в Конституцията, но за нас съдебната реформа е най-важна. Аз лично се надявам, вие знаете, че стратегията за съдебна реформа беше подкрепена с огромно мнозинство, имам пред конституционно мнозинство в Народното събрание. Така че хората, които подкрепиха тази стратегия, аз се надявам да подкрепят и конституционните поправки, които ще бъдат предложени от комисията, която беше създадена точно.
И казвам, че няма да ги подкрепят. Няма да ги подкрепят. Категорично са взели решение и БСП и ДПС няма да подкрепят конституционните промени. Но мен друго ми е по-важен, друг въпрос ми е по-важен. Вие поканихте Маковей в България, Реформаторския блок. Тя също категорично ви каза, че няма никаква нужда от промени в конституцията да вършите реформата, която сте набелязали. Защо търсите повод да се ново противопоставяне да се получава и отлагане на процеса с промяна в Конституцията?
Аз трябва да се разгранича с това мнение и ще ви кажа защо.
Защо да?
Всеки чувства липсата на справедливост.
Така?
В абсолютно всичко, което ни заобикаля.
Така, да.
Също така, правата на всеки един от нас ежедневно биват по някакъв начин потъпвани.
Да.
И хората не си търсят правата, защото те усещат, че няма да получат справедливост. Ние точно това искаме да променим. Усещането, че има справедливост. По този начин хората да могат да си търсят правата и да знаят, че те имат и задължения, но имат и права. Защото в момента много от хората ги гонят за тяхните задължения, които имат като граждани, но техните права се подценяват и се неглижират.
Не знам, но според мен много по-бързо ще се действа, ако не търсите тези конституционни промени, вървите към съдебната реформа. Гърмен, орландовци, има ли опасност тези конфликти да прераснат в по-голямо национално противопоставяне? И какъв е конфликта? Битов ли, както твърди Румяна Бачварова, или има и икономически, и социални, и етнически проблеми?
За мен конфликт е криминално битов. Може би са социален елемент, но в никакъв случай е етнически. Въпросът е, че има партии, които използват този конфликт да твърдяват собствените си ядра, защото идват избори.
Да.
И такив тип конфликти за тях са добре дошли. Те даже ги подплаждат. Някои от тях участват активно, защото знаят, че по този начин ще твърдят ядрата си.
Да.
Мисля, че не трябва да допускаме като общество, като партии, като народно събрание, като всички власти, които са свързани, не може да допускаме това нещо да прерасне в етнически конфликт, защото при нас ситуацията е много крехка. И ние сме като една сломена къща, която една искра може да пламне цялата къща много тежко.
Да, да. Значи, напълно съм съгласна с вас, че има криминално битов характер, но категорично настоявам да погледнете и социалната страна на въпроса. Много е тежка. За да не кажа, че е драстично тежка ситуацията в циганските махали.
Съгласен съм. Въпросът е, че да се замислиме дали може би непреднамерено последните 25 години не се прави нищо там.
Точно
за да хората да бъдат държани бедни и зависими и за да бъдат необразовани. Знаете, че необразованият човек е много лесно
манипулируем
и по много лесен начин може да се влияе върху неговото мнение.
Абсолютно съм съгласна, защото само преди 25 години положението в циганските махали беше съвсем друго. Аз съм учила в едни елитни софийски училища и винаги в класа си съм имала циганчета, с които заедно сме учили. И се образоваха, и имаха работа, и отиваха в казармата, за да научат някой занят. Още съвършено друга беше ситуацията в циганските квартали. Откровено ви казвам.
Да, аз съм съгласен с вас и мисля, че местната власт и изпълнителната власт трябва да работят заедно в насока за решаване на проблема. Да. Но има и още един член, който трябва да се прибави към тази група и това са хора от самата общност.
Точно така.
Ние до момента чуваме хора, които само говорят и които посочват проблемите.
Да.
Но те са вътре, те виждат нещата, те трябва да дадат и решения,
решението,
които да бъдат подкрепени от местната и от изпълнителната власт. Така че аз бих призовал хора от общността да се включат в решаването с решения, с работещи решения, които да предложат.
Много сте прав. Последен въпрос. 1 юли. Ще бъде ли черен ден за икономиката, а и за всеки български гражданин с повишаването цената на тока, плюс уния 40 лева, които ще трябва да заплаща и бизнеса, и крайния потребител?
Аз лично не мисля, че ще повлияе много силно тази промяна, защото знаете, че имахме едно намаляване от минус 5%, никой не го усети. Надявам се и това да е по този начин.
Да.
Но задигането цената на бизнеса мога да ви кажа, че съм твърдо против, защото един от моите приоритети са малки и средни предприятия. И ако не се даде свобода на тези на бизнеса по принцип и ако не го оставяме да работи, а утежняваме икономическата ситуация около него, икономиката няма да потръгне.
Да, да.
Няма да се случат нещата, така че аз не мисля, че дигането цената само на бизнеса по някакъв начин ще реши проблема. В НЕК имаме огромна дупка, която първо трябва да бъде затворена. Ние се опитваме да я затваряме с пари на хората или на бизнеса. Но нека да се види откъде идва тази дупка, има ли виновни за нея.
Да,
да не забравяме, че над милиард потънаха в Белене. И не само.
Да.
Има и други проекти, в които милиарди левове изчезнаха. Нека да се затвори дупката и да се види кой е отговорен за това положение и да се търси отговорност на отговорните.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря на вас и вашето слушателство.
Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок.